Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya mungkin kalau digambarkan memegang punggungnya, menepuk punggungnya, lalu berkata, sesungguhnya sholat ini sibuk munajat kepada Allah, tidak layak ucapan dengan manusia, tidak layak ngobrol dengan manusia, tidak layak hubungan dengan manusia ketika sholat. Tetapi di dalamnya zikir, tasbih, tahlil. Maka orang itu mengatakan, demi Allah aku tidak mendapatkan pengajar seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insirahu wa tidmanil qalbi. Maka apa? Maka ia merasa tenang, merasa gembira dengan sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang ketiga. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli walakin hadha rajul la yutimmu arkan salat ila akhirih. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah. Ada orang masuk salat ke masjid dan masuk salat, lalu ia salatnya bagikan ayam gitu ya, mematuk makanan, artinya tidak menyempurnakan rukun-rukunnya, takbirnya, sujudnya, rukunnya tidak benar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin tanya, apakah yang tadi ini kebiasaan, tidak tahu atau bagaimana? Salifa inna kalam tu salif. Jadi Rasul tidak langsung murka ataupun apa? Tidak. Jangan-jangan orang ini mungkin ini saja itu melakukan kesalahannya. Salifa inna kalam tu salif. Lalu dia sholat seperti tadi lagi, cepat lagi. Rasulullah mengatakan, salifa inna kalam tu salif. Sholat lagi. Kamu belum sholat. Salifa inna kalam tu salif. Udah tiga kali baru. Ya, sahabat itu dia itu apa? Terus terang dia mengatakan, aku tidak tahu sholat kecuali ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kunta ila sholati fasbighil wudu'a, tsumma istaqbilil qiblata fataqabbal. Tsumma qra ma tayassara minal Qur'an. Tsumma sumarka hatta tatma'ina raki'an. Sumarfa hatta tatma'ina qa'iman. Sumasjud hatta tatma'ina sajidan. Sumajlis hatta tatma'ina jalisan." Dan seterusnya. Lalu apa? Sahabat itu merasa itmi'nan, tenang. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah? Jadi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah? Menyampaikan hak, menyampaikan apa? Kebenaran. Nah ini surah. Satu gambaran. Satu sejarah. Ya. Saya akan berikan misal. Yang sangat agung. Tentang Syekh bin Baz. Rahimahullah ta'ala. Syekh bin Baz. Rahimahullah ta'ala. Ada dua kisah. Kenapa Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala diterima di timur dan di barat? Dan orang sulit untuk mencerca dan benci kepada Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Ada dua kisah yang sangat agung tentang Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Kisah yang pertama, dan saya terima dari orang yang dekat dan belajar kepada beliau. Ya. Lebih dari 15 tahun. Mengkisahkan bahwa Abdul Maghrib, ya sekitar Maroko ke sana, mereka mendengar miring tentang Syekh bin Baz, di mana beliau membid'ahkan banyak perkara dan menghukumi musyrik banyak perkara. Dikenal seperti itu. Di mana orang-orang sufi di sana tersebar. Lalu orang ini melakukan haji. Jadi di antara mereka ada yang melakukan haji. Lalu ia mendengar ceramahnya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. dan mendengarkan darasnya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Ternyata apa yang diberitakan tidak seperti apa yang dia dengar. Tidak seperti apa yang dia lihat. Lalu ia mengatakan dan mendatangi beliau, ingin menyampaikan bahwa aku dulu telah berprasangka jelek dan aku ingin meminta maaf kepadamu. Maka Syekh bin Baz mengatakan, sesungguhnya aku telah memaafkanmu sebelum engkau datang kepadaku. Dia mengatakan, sesungguhnya aku memaafkanmu sebelum engkau datang kepadaku. Maka apa? Dengan akhlak inilah yang membukakan banyak hati orang. Yang membukakan banyak hati kaum muslimin. Dan kisah yang kedua, dikisahkan ketika di Madinah Munawarah, ada seseorang guru dosen jurusan qiraah, orang Mesir. Tetapi mail ya sedikit kepada ya akidah sufi dan manhaj asy'ariyah fi asma'illahi wa sifatih. Lalu dia hilaf bi ghairillah. Ketika ngajar, dia hilaf bi ghairillah. Lalu ada muridnya yang menyebutkan bahwasanya itu adalah bagian kemusyrikan. Lalu saya ini murka dan dia mengatakan, apakah saya sudah bertahun-tahun mengajarkan Quran, saya musyrik. Maka terjadilah hisam di antara apa? Di antara muridnya ketika di majlis dan dengan syekh tersebut. Maka sampailah kejadian ini kepada Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala dan dipanggillah syekh tersebut. Maka hadirlah di situ thalabul ilmi dan beberapa masyayikh yang lainnya. Lalu mereka menyangka orang yang di sekitarnya bahwa syekh rahimahullahu ta'ala akan memurkai dosen ini. Dan umurnya tua ya. Tetapi Masya Allah, Syekh rahimahullahu ta'ala ketika mendengar assalamualaikum, maka ia menjemput dari pintu. Jadi Syekh ini dijemput dari pintu. Lalu dia bertanya, bagaimana kamu, engkau di sini betah, bagaimana engkau di Saudi ini betah, bagaimana keluarga dan sebagainya. Lalu duduk. Dan dia memberikan nasihat. Dia mengatakan, sesungguhnya ya, kau mesti sabar, bahwasanya mereka adalah thalabul ilmi. Jika seandainya mereka punya kekurangan, mereka caranya salah, maka maafkanlah mereka. Dan Syekh tidak menyebutkan yang tadi. Lalu kisah singkatnya, ketika ia keluar, maka Syekh bin Baz mengantarkan sampai ke mobil. Jadi Syekh bin Baz mengantarkan ia sampai ke mobil. Lalu ketika Syekh pergi, maka orang itu mengatakan, wallahi dzawali. Maka syekh tersebut mengatakan, demi Allah, Syekh bin Baz adalah waliullah. Dan setelah itu dikenal dia min ahli sunnah. Dan setelah itu ia dikenal di antara ahli sunnah. Dia kembali dari pendapat-pendapatnya kepada manhaj ahli sunnah. Ini misal surah Mesir. Misal yang wakil. Misal yang wakil. Sehingga apa? Orang dari timur dan barat mencintainya. Kepada dakwah dan apa yang disampaikan. Merasa tenang dengan fatwanya. Merasa tenang dengan perkataan-perkataan. Kenapa? Karena memiliki akhlakul karimah. Akhlak yang baik. Wabadu talabatul ilmi alladzina yarji'una min syaih mukbil syaihina mukbil ibn hadi rahimahullahu ta'ala qad la yutabbikuna mahu alaihi. Dan saya sampaikan, orang-orang yang kembali dari majlisnya Syekh Mukbir rahimahullahu ta'ala, guru saya rahimahullahu ta'ala, banyak orang yang tidak mentadbik tentang akhlak beliau, bagaimana muamalah ma'al mukhalifin, bagaimana muamalah hatta dengan orang-orang yang menyelisihinya. Saya akan kisahkan beberapa kisah di mana Syekh rahimahullahu ta'ala Beliau memang, dan itu merupakan bagian dari akidah Ahlussunnah dan mana jadi sunnah, mentahdir pelaku bidah dan mentahdir orang-orang yang menyebarkan bidah. Akan tetapi ikhwati iman rahimakumullah, banyak orang yang Syekh telah berbicara tentangnya, banyak orang yang telah beliau bicarakan dan telah disebutkan namanya, dan beliau telah memberikan nasihat kepadanya. Apabila datang ke markaznya, apabila mereka bertamu kepadanya, maka Syekh rahimahullahu ta'ala menyambutnya dengan cara baik. Dan apabila duduk, maka Syekh rahimahullahu ta'ala menghidangkan makanan, menghidangkan minuman, bermuamalah dengan baik. Dan Syekh rahimahullahu ta'ala senantiasa menyampaikan nasihat ketika mereka datang. Fajama'a baina syiddah wa baina rifqi wal lin wa baina muamalatil hasanah. Maka Syekh rahimahullahu ta'ala menggabungkan antara sikap keras dianatan lahawa, di mana beliau menggabungkan sikap keras tetapi dianat, tetapi alasannya adalah agama. Hifdu sunnah, menjaga sunnah, menjaga mujtama kaum muslimin dari bid'ah, tetapi beliau juga adalah husnul muamalah. Banyak orang-orang Rafidhah yang saya berbicara tentang Rafidhah, tetapi ketika ada orang Rafidhah, ada orang-orang Syiah datang ke Syekh, maka Syekh memberikan nasihat tentang sunnah di majelisnya dan menerima tentang apa? Mereka ini husnul khuluq. Oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, saya sering pergi ke tempat tertentu, cuma pergi ke wadi, ataupun mungkin kalau sakit pergi berobat. Ada orang-orang Zaidiyah, orang-orang Syiah, dia berkata, dia bertanya, di mana kamu belajar? Inda Syekh Mukbil. Wallah, Syekh Mukbil imam. Dia mengatakan, demi Allah, Syekh Mukbil adalah imam. Padahal dia adalah Zaidiyah. Dia menyelisih Syekh. Kenapa ia memuji? Karena mereka mengetahui akan ilmunya dan akhlaknya. Nah, ikhwati iman rahimakumullah. Maka wajib diketahui bahwa akhlak yang mulia, akhlak yang baik adalah wasilah yang paling agung dakwah kita akan diterima. Dakwah ini akan singgah di kebanyakan manusia. Kalau kita berikan satu gambaran, hak ini kan pahit. Hak ini adalah berat untuk diterima oleh banyak orang. Kalau hak ini disertai dengan suul khuluq, maka akan semakin berat bagi orang yang menerimanya. Kalau kita berikan gambaran orang yang sakitnya, orang yang sakit dikasih obat. Kalau obatnya itu bentuk pel, bentuk cairan, sulit ya untuk menelannya. Tetapi ketika obat itu dimasukkan pada sebuah kapsul, maka orang yang sakit bisa menelannya. Kalau kita gambarkan, sekarang ada daging, opor ayam, ya, rendang ayam, ya, kemudian apa? Ya, umpamanya kepala kakap, apa ayam, direndam, gitu. Lalu dihidangkan pakai pisfor. Ya, dihidangkan pakai pisfor, tempat kencing. Gimana? Apakah orang akan tertarik dengan apa? Dengan rendang yang ada di situ? Ya tidak akan tertarik. Tapi sebaliknya, kita tempe, tahu, disimpan di nampan, lalu di pinggirnya pakai umpamanya apa? Tomat dibelah, lalu ada sayuran, lalu dipotong-potong, lalu dihias, di tengahnya disimpan tomat. Orang dari kejauhan tidak lapar jadi lapar. Kenapa? Oh, indah sekali. Nah, demikian juga hak yang kita sampaikan hari ini. Ketika dikemas dengan akhlakul karimah, ketika disertai dengan akhlakul karimah, maka walaupun orang itu tadinya enggan, tetapi barangkali ketika kita alat yang mulia, memiliki alat yang mulia, sulit orang untuk mencari nakat. Sulit orang untuk mencari apa? Mencari celah untuk menolaknya. Tetapi ketika hak ini disertai dengan keburukan, disertai dengan akhlak yang buruk, maka kita lihat ketika ada sesuatu kejadian, oh dikenal dia itu tidak suka salam sama kita, oh dia itu dikenal tidak baik sama tetangganya, oh dia dikenal seperti ini, maka apa? Akan semakin apa tertutupi hak yang kita sampaikan. Coba ya, kalau antum berada di sebuah lingkungan, katakanlah ada di sebuah perumahan, yang antum itu dalam kondisi apa? Dalam kondisi diasingkan oleh orang. Sunnah ini tidak dikenal oleh orang. Lalu terjadi sesuatu. Maka orang-orang mengenal antum kalau ketemu tidak salah. Kalau ketemu wajahnya cemberut. Kemudian setiap ada kerja bakti tidak pernah melakukannya. Kemudian setiap ada bantuan-bantuan, ada orang sakit, ada orang meninggal tidak pernah hadir. Maka ketika ada sesuatu kejadian, orang-orang sekitarnya akan mengatakan, oh pantas ya itu begitu. Kenapa? Oh kemarin juga ini begitu. Oh kemarin juga ia enggak baik. Tetapi ketika kita itu memiliki alat yang mulia, maka orang sekitar kita akan bertanya-tanya, kenapa dia dilakukan seperti itu? Padahal dia dermawan, padahal dia penolong, padahal dia itu adalah orang baik. Maka orang akan apa? Merasa kaget ya, dan bertanya-tanya. Dan ini akhlakul karimah. Jadi akhlakul karimah. Kemudian yang ketiga, tentang manzilah akhlakul karimah, telah dijelaskan di dalam hadis-hadis yang ada di sini. Pertama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan bahwa orang mukmin yang paling sempurna, yang paling baik akhlaknya. Jadi sini merupakan kesempurnaan keimanan seseorang. Dan nyatakan dalam hadis yang lain, inna ahsanan nasi islaman ahsanuhum khuluqo. Dalam hadis Jabir ibn Samur, sesungguhnya orang yang paling baik Islamnya adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian dinyatakan dalam hadis juga bahwa husnul khuluq menyebabkan tinggi derajat di surga. Dan banyak hadis-hadis yang lainnya yang menyatakan tentang keutamaan akhlak, dan lihat kepada hadis-hadis yang ada di sini dalam kitab ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang paling dekat denganku di surga adalah yang paling baik akhlaknya, yang paling berat timbangannya dalam mizan nanti, dalam timbangan adalah baik akhlak. Kemudian akhlak yang mulia derajatnya adalah seperti orang yang saum terus menerus dan seperti orang yang sholat sepanjang malam. Ini jelaskan dalam hadis-hadis yang telah disebutkan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala. Demikian juga akhlak yang mulia adalah merupakan inti dari takwa. Dan orang yang paling afdal adalah orang yang paling bertakwa. Dan orang yang paling bertakwa adalah yang paling baik akhlaknya. Ikhwatu iman rahimahumullah, yang jelas ya, kalau berkaitan dengan keutamaan yang berkaitan dengan hadis telah disebutkan di dalam buku ini, tinggal dibaca terjemahannya, dan kita belajar untuk mendapatkan akhlak yang mulia ini. Pembahasan yang selanjutnya, akhlakul karimah, akhlak yang mulia, bagaimana orang mendapatkannya? Sungguhnya akhlak yang mulia terbagi kepada dua. Ada yang sifatnya jibiliyah, tabiiyah. Ada yang sifatnya adalah iktisadiyah, bitadrib wa bitaallum. Akhlak yang mulia akan didapatkan oleh seorang muslim, atau timbulnya akhlak mulia pada seorang muslim, sesungguhnya ada dua. Ada yang sifatnya jibiliyah, tabiiyah. Artinya, kadang-kadang orang memiliki akhlak memang sejak kecil dan menjadi jibiliyah tabiiyahnya. Kita akan dapatkan anak kita. Kita punya anak 2, 3, 4, atau 5. Dan alhamdulillah, ya saya diberikan rezeki anak yang kelima hari ini. Baru 2 hari, anak laki-laki. Jadi sekarang Abu Qatadahnya udah ada. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan di sini kita akan menemukan anak kita. Ada anak itu sejak kecil udah dermawan. Ada anak sejak kecil ya pelit. Ya, kita bisa membuktikan ya, kalau kita ya lihat, kita punya 3 anak ya. Ada anak itu yang tanpa diminta, adik-adiknya udah dikasih. Ada anak kita yang sejak kecil, kalau diminta, gak mau gitu. Gak mau ya. Ya itu bisa membuktikan misalnya. Kemudian, ada anak itu sejak kecil, layin, lembut gitu ya. Ada anak itu mesti kita keras juga ya. Kalau dikasih tahu agak nolak gitu ya. Keras sifatnya. Anak-anak di atas. Ya. Maka ini anak-anak. Jibiliyah. Ya. Dan ini adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Sedangkan yang kedua adalah dengan usaha. Dengan belajar. Dengan mumarasah. Dengan usaha kita, dengan belajar, tadribun nafas, mendidik diri. Dalam istilah para ulama ada yang dinamakan dengan tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus, mendidik anak dengan makarimul akhlak. Ya. Dan para ulama mengatakan jika Allah Ta'ala menganugerahkan dua perkara ini, jadi asalnya begitu. Kemudian menganugerahkan dengan usaha dia, dan Allah Ta'ala menganugerahkan dengan jalan yang telah ditetapkannya, maka tentunya dia telah mendapatkan nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apabila bergabung. Dan hatta kita dengan istri kita, ada istri yang sejak awal udah, ya memang seperti itu. Ada istri yang baik, mesti dididik oleh kita. Sama. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tazawwaju al-walud al-wadud, nikahilah istri perempuan yang banyak keturunannya, yang lembut sifatnya. Jadi ingat ini ada dua. Kemudian kalau ditanya bagaimanakah agar kita mendapatkannya? Jadi, bagaimanakah agar kita mendapatkan akhlak yang mulia ini? Jadi bagaimana agar kita mendapatkan akhlak yang mulia ini? Toriko. Jadi, bagaimana cara untuk ya, mendapatkannya? Para ulama menyebutkan, adapun cara yang kedua, ataupun yang kedua yang dinamakan dengan iktisab, bagaimana agar kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Di sini ada beberapa thariqah, ada beberapa cara agar kita sampai kepada akhlak yang mulia. Yang pertama, an yanzuru fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yanzuru nusus ad-dalalah ala madhi dzalikal khuluqil azim. Yang pertama, seseorang melihat, membaca Al-Quran dan Sunnah, dan melihat kepada nas-nas yang menunjukkan pujian kepada akhlak mulia. Jadi yang pertama, melihat kepada ayat-ayat yang menunjukkan pujian kepada sesuatu yang berkaitan dengan akhlak. Allah Ta'ala memuji dermawan, maka timbul dalam hati kita ingin untuk mendapatkan pujian ini dengan melakukan kedermawanan. Allah Ta'ala memuji ihsan, maka kita ingin untuk mendapatkan sifat ini agar mendapatkan pujian Allah. Ketika kita membaca ayat tentang pujian Al-Afu, maka kita tertarik untuk mendapatkan sifat ini agar kita mendapatkan pujian dari Allah, dan seterusnya. Maka oleh sebab itu, intinya untuk mendapatkan akhlak yang mulia bukan kita pergi ke sebuah gua ataupun kita memisahkan diri dari orang, bukan. Tetapi yang pertama adalah membaca ayat-ayat Allah Ta'ala, membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pujian-pujian di dalamnya. Yang kedua, an yusahiba man urifu bi husnil akhlaq wal bu'di an masawil akhlaq. Yang kedua, berteman dengan orang yang dikenal akhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang buruk. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'adini qalilihi." Jadi kalau kita ingin baik akhlak, maka kita mesti berteman dengan orang yang memiliki akhlak yang baik. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan perumpamaan, ya, berinteraksi yang akan mempengaruhi kita adalah seperti orang ya berdekatan dengan penjual minyak. Ini kalau kita ingin berbuat baik, berkenalan dengan yang baik. Dan orang yang mendekati pelaku keburukan seperti kita berdekatan dengan tukang pandai. Kalau kita berdekatan dengan penjual minyak, kalau kita tidak membeli minyaknya, paling tidak kita mencium baunya. Tetapi kalau kita berdekatan dengan tukang pandai, kalau kita tidak terbakar baju kita, terbakar rumah kita, paling tidak kita mencium bau keringatnya. Ya, tercium. Demikian juga kita apa? Dengan orang yang punya akhlak, dengan orang yang tidak punya akhlak. Contoh ibu-ibu. Ya. Kalau kumpul dengan tukang namimah dan ghibah, ya akan seperti itu. Ketika ketemu, ya nyambung. Bahkan jangankan seperti itu, kita berikan contoh ya, antum dalam sholat ya, ini wakinya, kita sholat ya, lalu di dekat kita ada orang yang nguap, itu pasti akan terpengaruh. Sadar ataupun tidak sadar, buktikan ya, antum ada orang yang nguap di pinggir kita, nguap, itu entah kenapa ya, tidak sadar tiba-tiba apa, nguap, bisa buktikan gak? Hah? Itu terbukti ya, bukan menuduh, ini bukti ya, bukti. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau ada orang menggibah, pergi ya. Sebab termasuk mendengarkannya ikut gibah gitu, ngerumpi. Yang ketiga, ayat ta'ammal al insanu madza yatarattabu ala su'i khuluqihi. ketiga, seorang muslim harus mencermati tentang bahaya dari buruk akhlak. Menelaah dari sebab buruk akhlak. Ya, umpamanya sekarang dia dikucilkan, menyebabkan terjadinya fitnah, menyebabkan terjadinya persengketaan, terjadinya peperangan, terjadinya permusuhan dan sebagainya dari suhul buruk, dari akhlak yang buruk. Contoh, orang yang memiliki sifat hasad capek. Katakanlah hasad ya, hasad kan merupakan suhul buruk. Kalau orang yang hasad, karena hasad itu kan tidak ridho jika nikmat Allah diberikan kepada orang lain. Orang yang hasad akan tersiksa. Kenapa? Sebab nikmat Allah banyak. Setiap yang melihat harus berpikir bagaimana menghilangkannya. Melihat lagi harus begitu. Tersiksa orang. Capek ya orang punya hasad itu. Orang yang tidak punya kelembutan, capek, harus marah setiap hari. Ya, tukang gobol itu harus marah setiap hari. Sedangkan setelah marah, orang itu capek. Bahkan dinyatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, daraja orang yang marah, apabila telah marah, matanya merah, giginya apa? Apa itu apa? Hah? Angkep. Kemudian badannya bergetar. Capek ya orang marah itu. Ghadab itu marah, capek ya. Suhul buruk itu. Maka, ya harus tahu bahaya dari suhul buruk ini. Bahaya dari jeleknya akhlak. Dia tahu. Umpamanya dia tidak menjaga lisannya. Gara-gara lisannya, antara dua ustaz bertengkar. Mungkin saja antum seulu-ulu. Dalam mimbar menceritakan, ketika saya menceritakan sebuah cerita, jangan-jangan ini buat ustaz simpulan nih, kata-kata yang tadi. Disampaikan ustaz tadi begini. Ya. Terjadi pertengkaran. Padahal ketika ketemu, saya tidak tahu, dia juga tidak tahu. Tetapi gara-gara thalibul ilmi yang seulu-ulu terjadi pertengkaran. Harus tahu bahayanya. Dari gara-gara lisan. Oleh sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kur khairan awliyatmu. Diam atau berkata dengan baik. Lihat ya, suluh-huluk bahaya. Gara-gara namimah umpamanya, yang tadinya bersaudara, ketika ia menukil, memindahkan satu ucapan si A kepada si B dipindahkan ke si A. Yang tadinya bersaudara, hancur gara-gara suluh-huluk. Bahkan mungkin saja suami istri cerai gara-gara seuluh-uluh. Umpamanya, gara-gara dusta dia menceritakan wah suami kamu kemarin tuh di sana begini-begini. Padahal tidak. Akhirnya apa? Istrinya minta cerai. Kenapa? Gara-gara dia seuluh-uluh. Mungkin saja orang di penjara gara-gara syahadatul jur. Seuluh-uluh. Banyak. Tetapi ketika orang tidak memahami tentang bahaya-bahayanya, ya enak saja melakukannya. Yang keempat, an yastahdhirul insanu daiman surata khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, senantiasa terbayang, tergambar di dalam benaknya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tawaduknya? Bagaimana zuhudnya? Bagaimana karamnya? Bagaimana dermawannya? Bagaimana syaja'ahnya? Bagaimana rujulahnya? Jadi bagaimana dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sifat lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana pemaafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua orang yang akan membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Islam gara-gara memaafkannya. gara-gara dimaafkan oleh Rasul. Orang yang telah menghunus pedang di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, apa yang akan menghalangi kamu dari pedang ini? Rasul mengatakan, Allah. Lalu terjatuh pedangnya. Maka Rasul mengambil lagi pedang. Apa yang akan menghalangi kamu dari pedang ini? Dia diam, takut. Kemudian Rasul memaafkannya. Setelah dimaafkan, dia masuk Islam. Aku tidak mendapatkan orang seperti ini. Lalu orang yang mengejar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkannya, maka apa? Masuk Islam. Orang-orang Taif yang melempari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Jibril menawarkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maukah bukit ini dilemparkan kepada mereka? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demi Allah, aku menginginkan satu generasi dari mereka yang masuk Islam. Maka dari orang-orang Taif banyak yang masuk Islam. Ini al-afwu. Kemudian apa? Abu Jahal, bagaimana sifat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sangat bengis. Tetapi Rasul berkata, aku menginginkan ada salah seorang ataupun beberapa orang dari keturunan Abu Jahal yang masuk Islam. Ternyata datang seorang mujahid, Ikrimah ibnu Abi Jahal. Dia menjadi komandan perang dalam satu peperangan di zaman Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Sikap pemaaf. Dan ini merupakan kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hebat iman rahimahumullah. Salah satu ataupun poin-poin yang mendukung dan bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan akhlakul karimah. Dan yang kelima adalah ma'rifatu sirati as-salafi soleh. Ini as-sabiqin al-awwali. Yang kelima, mengetahui perjalanan salafus saleh, sabiqun al-awwali. Bagaimana akhlak mereka? Bagaimana budi pekerti mereka? Bagaimana akhlak Imam Hasanul Basri? Bagaimana akhlak Sufyan ibn Uyainah? Bagaimana akhlak imam yang empat? Dan sebagainya. Saya akan berikan contoh tentang akhlak Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ketika ia bermuamalah bersama Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala adalah merupakan gurunya Imam Ahmad. Jadi merupakan gurunya Imam Ahmad. Wa waqa al-khilaf bainahuma fi masail al-ijtihadiyah. Dan telah terjadi di antara keduanya perbedaan di dalam masalah ijtihadiyah. Bahkan terjadi perbedaan dalam masalah besar. Salah satu contoh perbedaan tentang hukum orang meninggalkan sholat. Imam Ahmad salah satu pendapatnya mengatakan kabir. Sementara Imam Syafi'i mengatakan orang yang meninggalkan sholat mukmin, tetapi masuk kepada dosa yang sangat besar. Jadi dosa yang sangat besar. Lalu bermunakasa di antara keduanya. Akan tetapi apakah seperti orang-orang hari ini mengatakan bahwa Imam Ahmad adalah Murji'ah dan Imam Syafi'i adalah Khawarij? Tidak. Maka kedua-duanya adalah baik akhlaknya. Ia meyakini Imam Ahmad adalah Sunni dan Imam Ahmad meyakini Imam Syafi'i adalah Sunni. Imam Ahmad tidak mengatakan kepada Imam Syafi'i adalah murji gara-gara tidak mengkafirkan. Dan Imam Syafi'i tidak mengatakan Imam Ahmad adalah khawarij gara-gara mengkafirkan. Karena masalahnya ijtihadiyah. Maka ini adalah husnul khuluq. Baiknya apa? Dan diantaranya apa? al-huruf fi muamalati ma'al khilaf. Di antaranya adalah baik akhlak bagaimana kita itu berbeda dalam perkara ijtihadiyah yang telah terjadi perbedaan di antara salaful ummah. Bahkan telah dikisahkan tentang bagaimana akhlak Imam Ahmad rahimahullahu taala, dikisahkan Imam Ahmad memuji Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam majelisnya. Faja'a rajulan, maka datanglah dua orang. Dua orang ini kaget, katanya, kamu memuji terus Imam Syafi'i, sementara aku mendengar di sana ada orang-orang yang mencaci Imam Syafi'i. Bahkan ya, ketika terjadinya apa? Terjadinya ta'asub madhabi, orang-orang Hanafiyah mengatakan, mengeluarkan hadis palsu. Jadi orang-orang yang ta'asub dengan Abu Hanifah mengeluarkan hadis palsu. Saya di ala ummati rajulun yuqalu Muhammad ibnu Idris wa adalu minal iblis wa adaru minal iblis. Di mana orang-orang Hanafiyah mengatakan mengeluarkan hadis palsu, akan datang kepada umat ini seseorang yang dinamakan dengan Muhammad ibnu Idris, dia lebih berbahaya ketimbang iblis. Ini guru dalam menolong madhab. Maka ada orang mengatakan, di sana ada yang mencaci Imam Syafi'i, tapi aku dengar dari tadi engkau memujinya. Maka Imam Ahmad mengatakan, sesungguhnya ulama apabila Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepadanya ilmu, maka ia akan dihardik oleh temannya sendiri, oleh ulama sederajatnya. Maka ia berbicara tentang ulama, tentang saudaranya dengan sesuatu yang tidak ada. Maka ia mengatakan, bi'sa khaslah fil alim. Maka Imam Ahmad mengatakan, ini adalah seburuk-buruk penyakit yang ada dalam orang berilmu. Yaitu apa? Hasad, dengki kepada sesamanya. Di sini ada dua hal, bahwa Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, di tengah-tengah adanya perbedaan dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, fa innahu yamdahu al-imama asy-Syafi'i, maka ia memuji Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wa hadha husnul khuluq. Dan kita lihat ya, dari ulama terakhir, waqa'al khilaf baina Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala wa baina Syekh Hamud At-Tuwaijiri. Telah terjadi perbedaan antara Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dengan Syekh Hamud At-Tuwaijiri di dalam masalah apa? Di dalam masalah hukum niqab, hukum menutup muka. Syekh Al-Albani mengatakan mustahab, Syekh Hamud At-Tuwaijiri mengatakan wajib. Dan terjadi apa? Bantah membantah dengan kitab. Thalibul ilmi pada tahu perbedaan di antara keduanya. Akan tetapi apakah suhul mu'amalah bainahuma? Apakah dengan adanya perbedaan ijtihadiyah menjadikan buruk akhlak di antara keduanya? Tidak. Ketika Syekh Al-Albani diundang dalam walimah anaknya Syekh Hamud At-Tuwaijiri rahimahullahu taala, Syekh Al-Albani datang dan dihormati dan dipersilakan dan disanjung oleh Syekh Hamud At-Tuwaijiri rahimahullahu taala. Undur ila akhlakil ulama, lihat kepada akhlak ulama. Dan kalau terjadi perbedaan di antara para ulama, hatta dalam menghasankan hadis, di antara Syekh Mukbil dengan Syekh Al-Albani, tetapi Syekh Mukbil senantiasa mengatakan, ambillah ilmu, huwa a'lamu nasi bil hadis. Dia adalah orang yang paling tahu dalam hadis, memuji Syekh Al-Albani, tetapi tidak mengapa dia menyelisihi dalam banyak perkara ataupun dalam beberapa poin yang berkaitan dengan hadis dengan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Undur ila akhlaqil ulama, lihat kepada akhlak ulama dalam muamalah. Bahkan Syafi'i menjelaskan bagaimana tawadhu'nya para ulama. Syekh Mukbir rahimahullahu taala pernah ditanya oleh orang-orang Belanda tentang beberapa masalah, dan salah satu pertanyaannya bagaimana hukum khatib Jumat? Apakah dia berkhutbah dengan bahasa Arab ataupun berkhutbah dengan bahasa kaumnya? Maka Syekh Mukbil berpendapat berkhutbah dengan bahasa Arab. Lalu dia memanggil salah seorang muridnya, Syekh Abdul Rahman Al-Adani. Dia adalah mahir dalam ilmu fikih. Dia dipanggil, berikanlah mereka fatwa. Lalu Syekh Abdul Rahman berbeda mi'ah fil mi'ah. Berbeda pendapatnya dengan Syekh Mukbil, dan dia mengatakan yang sahih bahwasanya berkhutbah dengan lisan kaumnya. Jadi kalau kita khutbah di Indonesia dengan bahasa Indonesia, Syekh Abdul Rahman mengatakan sebab inti dari khutbah adalah nasihat, mu'idhah harus dipahami oleh yang mendengarnya. Maka Syekh Mukbil mengatakan, ambillah fatwa Syekh Abdul Rahman dan jangan menggunakan fatwaku. Mundur, kita tawadhu. Lihat kepada akhlak. Oleh sebab itu ketika ada ulama-ulama besar ini, fitnah terdah. Kenapa? Karena akhlak mereka. Ini karena apa akhlak? Akhlak mereka. Karena sifat mereka. Karena kebesaran mereka di dalam akhlak. Karena kemuliaan mereka di dalam akhlak. Adapun yang berkaitan dengan majal makarimul akhlak, adapun tentang ruang lingkup makarimul akhlak, maka ini sangatlah luas, sangatlah apa? Luas bahasannya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Wa min a'zamiha al-yawm hifdzul lisan. Dan di antara yang paling agung hari ini yang saya akan tekankan dari seluruh tentang akhlakul karimah, yang semua ini di antaranya akan menjaga persatuan, menjaga fitnah, adalah hifdzul lisan. Walidari kakala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yadman baina lihyaihi wa baina fahdaihi yadman lahul jannah. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang menjaga di antara dua kumis ataupun jenggotnya, yaitu menjaga bibir dan lisannya, dan barang siapa yang menjaga di antara dua pahanya, itu parasnya, maka Allah Ta'ala menjaminnya untuk masuk surga. Jadi Allah Ta'ala akan menjamin orang itu untuk masuk surga. Ikhwatul iman rahimakumullah. Yang dimaksud dengan hifdzul lisan mencakup poin-poin sebagai berikut. Dan ini perkara yang sangat penting. Dan saya akan menekankan poin ini dalam pelajaran pada siang hari ini. Sebab akhlak mulia ini sangat banyak. Dan insya Allah dipelajari dalam Riyadhus Shalihin di tempat ini insya Allah. Yang pertama adalah tarkul lagha fil kalam wal kalam bima la yanfa. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis hasanahu ba'dul ulama, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yanfa. Yang pertama, meninggalkan pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara kesempurnaan Islam seseorang dan di antara kebaikan Islam seseorang meninggalkan apa-apa yang tidak memberikan manfaat. Bayan bagi likuli muslimin idza arada ayatakallam an yata'amma wa an yata'anna. Maka selayaknya apabila seorang mukmin akan berbicara, dia untuk mencermati, menelaah apa yang akan dikatakannya. Apakah yang akan dikatakannya ini ada manfaatnya? Apakah yang akan dikatakannya ini akan memberikan maslahat? Atau sebaliknya? Bahkan lewat iman rahimakumullah, Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin telah mengatakan min madakhir syaitan al-mubalaghatu fil kalam. Bahkan Imam Ibnu Qayyim mengatakan di antara pintu masuknya syaitan berlebih-lebihan mubalaghah dalam berbicara. Jadi mubalaghah dalam berbicara. Jadi kalau kita akan berbicara, apakah bermanfaat ini? Apakah ada maslahatnya? Seorang harus meneliti.